You're with SBS Radio.
ፖሊስ ደቡብ አፍሪካ ከመዝሕብሮ አብዘን ዘሐለፈ ሒደት ማዓልታት ብዙሓት ማለት ብውሑዱ 72 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 1000 ድማ ተኣሲሮም እቲ ብምኽንያት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ፕረዚደንት ነበር ጃኮብ ዙማ ዝተወልዐ ተቃውሞታት ሕጂ ናብ ዘረፋን ሸበሮን ተቐይሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። ፖሊስ ደቡብ አፍሪካ አብቶም ንብረት ዝሰርቁ ዘለው ሰባት ናይ ጎማ ጣያይት ይትኩሱ ኣብ ዘለው ልኡዋን ድኳናትን ህንጻታትን ይስረቁ ከም ዘለውን ብዙሓት ሰባት ድማ ይቕተሉ ከም ዘለውን ሓቢሩ። ኣፓርታይድ ካብ ዝወድቕ 27 ዓመታት ጸኒሑ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ብሰንኪ ዘጋጥም ዘሎ ሽግርን ዘይማዕርነትን ሓፈሻዊ ሕርቃን ነቒሉ እዩ ዝኸፍአ ዓመፅ ኣስዒቡ ዘሎ። ኣገልግሎት ፖሊስ ደቡብ አፍሪካ ከም ዝሕብሮ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልታት ብዙሓት ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ልዕሊ 1000 ሰባት ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለው። እዚ ድማ ናብ ዕግርግርን ናዕብን ቀይርዎ ኣሎ። ሚስተር ዙማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ብልሽውና መርመራ ስለዘይቀረበ እዩ ተኣሲሩ። ኣብቲ ኣብ ስልጣን ዝፀንሓሉ 9 ዓመታት ክሳብ 2018 ኣብ ዝነበረ እዋን ዝለዓለ ብልሽውና መርመራ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ መርትዖ ከቐርብ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ነይሩ። ኣብተን ኣብ ስልጣን ዝፀንሓለን ናይ መወዳእታ ሰሙናት ዝቆመ መርማሪ ኮሚቴ ኣብ ትሕቲ መሪሕነቱ ብልሽውና ኣስፋሕፊሑ ከም ዝነበረ እቲ ፕረዚደንት ዝነበረ ኣይኣመነን። ንሽግራቱ ምስቲ ናይ ኣፓርታይድ ዝነበረ ጸገማት የመሳስሎ።
I'm very concerned that South Africa is fast sliding back to apartheid type rule.
ደቡብ አፍሪካ ናብ ግዝኣት ኣፓርታይድ ትቕልጥፍ ምህላዋ ኣዝዩ የተሓሳስበኒ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይፍርዲ ቀጻኢ ማእሰርቲ ምእታወይ ንኩሎም እቶም ናጽነትን ግዝኣት ሕግን ኣኽቢሮም ዝርእዩ ሰባት ከሰንብዶም ኣለዎ። ብዘይፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምእታው ካብቲ ብዘይፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣፓርታይድ ዝግበር ማእሰርቲ ዝተፈለየ ኮነን። ኣብ ልዕልና ሕጊ ኣኣምን ኣብ ሃገርና ፍትሕን ግዝኣት ሕግን ምእንቲ ክሕሉ ተቓሊሰ ናብ ማእሰርትን ስደትን ከይደ ኣለኹ። ቁኑዕ ሰብ ጸላእ ሕጊ ከም ዝኾንኩ ገይሩ ክኸሰኒ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝዓለመ ከቢድ ማሕበራውን ቁጠባውን ቀይድታት ድኽነት ተጋዲዱ ይርከብ። ኣብ ስዌቶ ኣብ ውሽጢ ድኳናት ክዘርፉ ኣብ ዝፈትንሉ ዝነበሩ እዋን 10 ዝኾኑ ሰባት ብምኽንያት ምጽቕቓጥ ሞይቶም እዮም። ዴቪድ ማኩራ ፕሪምየር ክፍለ ግዝኣት ሆተን ርጡብ ሓበሬታ ንምርካብን ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ እቲ ከባቢ ንምዝራብን ናብቲ ቦታ ከይዱ ነይሩ። እቲ ስርቂ ደው ክብል ድሕሪ ምምሕፃን ድማ እቶም እተፈላለዩ ማሕበረሰብ ስነ ምግባር ነቲ ዓመፅ ደው ንምባል ብሓባር ክሰርሑ ሓቲቱ።
This looting is and the violence will lead us
ኩላትና ስጉምቲ ክንወስድ ይግባአና። እዚ ዘረፋን እዚ ዓመፅን ናብቲ ንሕና ዘይንደሊ ደረጃ ክመርሐና እዩ። ናብቲ ኩነታት እቲ ክንበፅሕ ብሓቂ ንደልን ኢና። ስለዚ ከዓይና ሕጊ ጥራይ ኣይኮነን ዝኽበር ይከበር ንብል ዘለና። ስርዓት ሕግን መሪሕነትን ማሕበረሰባት ኩላትና ንቅድሚት ክንግስግስ ምስራቅ ኣብ ማሕበረሰብና ክካየድ ኣይክእልን እዩ ክንብል ኣለና። ነፍሲ ወከፍ ማሕበረሰብ ካብ ሻውላት ክሳብ ወረዳታት ሆቴን ዝርከብ ቦታታት እፅዋዕ ኣለኹ። እቲ መሪሕነት ምሳናን ምስቶም ኣኽበርቲ ሕግን ብምዃን ስርቂ ኣብ ከባቢና ክግበር ኣይክእልን እዩ ክብሉ ኣለዎም። ወናኒት ድኳን ዝኾነት ኖኩቱላ ሚኤዛ እቲ ንዓቢ ንነጋዱን ንሰራሕተኛታትን ከም ዝጸለዎም ገሊጻ ስርሓ ምሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተዘርፈውን ትገልጽ።
I'm a black owned business and I have managed to create
ኣነ ጸላም ወናኒት ንግዲ እየ። እንተወሓደ ን4 ሰባት ስራሕ ክፈጥር ክኢለ የ። ሕጂ ንኩሎም እቶም ኣብዚ ዝዓዩ ዝነበሩ ሰባት እንታይ ከጋጥሞም ማለት እዚ ፍትሓዊ ይኮነን። መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ከምዚ ዓይነት ነገራት ክንገብር ከለና ግን ዝለዓለ ይኸውን። ጀሪ ዝበሃል በዓል ድኳን እውን መነባብሩኡን መነባብሮ ብዙሓት ካልኦት ሰባት በቶም ሰረቕቲ ከም እተጸልወ ይገልጽ።
I've got children, they need maintenance. And this shop was taking most of
ስራሕ ብምስኣነ ሕማቕ ይስምዓኒ። ቆልዑት ኣለውኒ። እዚ ድኳን እዚ ድማ ንመብዛሕትኦም ኣብ ዝሰርሑ ዝነበሩ ተቐማጦ ዲፕ ክሎፍ ዝሕግዝ ነበረ እዩ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ረኣዮ እዞም ሰራሕተኛታት እዚኦም ብምክንያት እዚ ዘጋጥም ዘሎ ነገራት ስራሕ የብሎምን ኣብ መንጎ እዚ እውን ገለ ፍልል ኣሎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ዘሪፎሞ ኣብ ውሽጢ ዝተረፈ ነገር የለን ተጠቀምቲ ሸቐጣት ንምዕዳግ ነዊሕ መስርዕ ክስርዑ ተገዲዶም ኣለዉ ወሃብቲ ርእቶ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ቀሪቦም ከም ዝብላዕ ባኒ ዝኣመሰለ መሰረታዊ ነገራት ክዕድጉ ከም ዘይከኣሉ ይዛረቡ ተቐማጢ ደርባን ጆ ዳልሚኒ ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ኩሉ መዕደል ነዳዲ ስለ ዝዓነወ መኪንኡ ነዳዲ ንምምላእ ካብ ቤቱ ንልዕሊ 6ዱሽተ ሰዓታት ብመኪና ክዝውር ከም ዝተገደደ ይዛረብ
The people starting fire, the shops, everything those.
እቶም ሰባት ድኳናትን ኩሉ ነገራትን ሓዊ ብሓዊ ኣባሪዖሞ ስለዚ ድማ እዩ ናይ ነዳዲ መስርዕ ጀሚሩ ኣነ ኣብ ፒንታውን ቻትስዎርዝ ነዳዲ ክመሊ እዩ ዝግበኣኒ ሕጂ ግና ኣብ ኩሉ ቦታታት ባርዕ እዩ ዘሎ መብዛሕትኡ ኣብ ካውቴንን ኳዋዙሉ ናታልን ዘጋጠመ ሞት ብዙሓት ሰባት ምግቢ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሕታት መስተን ክዳውንትን ካብ ድኳናት ክሰርቁ ከለዉ ብዝተፈጥረ ዘስካሕክሕ ምርግጋፅ እዩ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ሰረል ራማፎሳ ብሰንበት ከም ዝገለጾ ኣብ ልዕሊ ናይ ቀደም ፕረዚደንት ዙማ ማእሰርቲ ምፍፃሙ ዓመፅ ንክፍጠር ብቕዕሚ ምኽንያታ ኣይነበረን እቲ ዘይምርግጋእ ድማ ናብ ሕፅረት ኣድለይቲ ኣቑሑን ኣገልግሎታትን ከምርሕ እዩ ኢሉ
As I said, shops have been looted and infrastructure has been destroyed.
This means ድኳናት ተዘሪፎም ትሕተ ቅርፂ ዓንዩ እዚ ማለት ንሕሙማትና መድሃኒት ካብ ፋርማሲታት ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና መግቢ ናብ ሱፐርማርኬት ኣይበፅሕን ሰራሕተኛታት ጥዕና ድማ ናብ ስራሕ ኣይኣትውን እዮም ኣብ ውሽጢ ሒደ ሰሙናት ስእነት መግብን መድሃኒትን ከጋጥመና እዩ
and medication insecurity.
President Ramaphosa እዚ ተግባራት እዚ ኣብ ቁጠባ ተሃገር ጽልዋ ይሕድር ኣሎ ሳዕቤኑ ድማ ከቢድ ምዃኑ ይገልጽ
These acts are endangering the lives of people and damaging our efforts to rebuild the economy.
እዚ ተግባራት እዚ ንህይወት ሰባት ኣብ ሓደጋ ይውድቕ ኣሎ ነቲ ቁጠባና ንምህናፅ ንገብሮ ፃዕሪ ድማ የተዓናቕፎ እዩ ዘሎ እምበኣር ንገበንኛታት ዕሽሽ ከም ዘይንብሎም ንህዝቢ ንፁር ንግበሮ ዝኾነ ይኹን ናይ ምጥፍፋእ ተግባር ዕሽሽ ኣይንብሎን ኢና እቶም ኣብ ዓመፃ ዝተዋፈሩ ክእሰሩን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡን እዮም ሚኒስተር ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪካ ቢኪ ከለ ሰበ ስልጣን እቲ ዓመፃን ስርቅን ደው ንምባል ይሰርሑ ከም ዘለዉ
ይገልፅእዚ
ሕጂ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ሓያል ምክትታል ስለ ዘሎ መሊሱ ከይጋደድ ከነረጋግፅ ኢና ዝኾነ ሰብ ንዲሞክራሲያዊ ኩነታትና ከላግፅ ከነፍቅደሉ ኣይንኽእልን ኢና ነቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ድማ ነቲ ዓመፅ ደው ንምባል ዝገብርዎ ፃዕሪ ብዕፅፊ ከዕቢዎን ኣብ ባይታ ምውፋሮም ከነዛይዶ ኣዚዝና ኣለና ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ባጢራ ራንድ ብሰንኪቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘጋጠመ ቁጠባዊ ቅልውላው ዋጋኡ ንተኸታታሊ ሰለስተ ወርሒ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ኣንቆልቂሉሎ ኣብ እዋን ለበዳ እቲ ባጢራ ካብ ኣብ ዕብት ዝርከቡ ቁጠባታት ዝሓሸ ዋጋ ሒዙ ክቕፅል ዝፀንሐ እዩ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ